Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni leo Ijumaa Januari 8, 2016. Katika matangazo ya VOA Express hii leo, tutambulika sheria ya ndoa ya 1971 nchini Tanzania ina mapungufu gani.
Kwa kweli sheria ya ndoa kwa jinsi ninavyoifahamu ina mapungufu mengi, especially kwa mtoto wa kike anapoolewa kwa umri ambao ni umri mdogo.
Huyo ni mmoja wa wanasheria nchini Tanzania, Gertrude Munuo. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni BMJ Muridhi. Na katika habari nyingine, katika makala ya teknolojia leo tutamulika matumizi ya simu za mkononi.
Mtu ambaye anatumia simu kwa wingi yuko na shughuli nyingi upande wa tovuti hizi. Simu ya namna hiyo uhitaji wake ni tofauti na yule mwingine ambaye anataka tu kutuma simu.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye BMJ Muridhi.
Waasi walio waaminifu kwa aliyekuwa makamu wa rais wa Sudan Kusini Riek Machar wamesifu makubaliano ya kushirikiana madaraka na serikali ya rais Salva Kiir yaliyofanyika jana Alhamisi. Wamesema azimio hilo ni muhimu na kwamba ni hatua mwafaka katika jitihada za kutafuta amani nchini humo. Makubaliano hayo yaliyotiwa saini mjini Juba yanaipa serikali ya Salva Kiir nafasi 16 kwenye baraza la mawaziri, huku viti 10 vikichukuliwa na waasi wanaoongozwa na Machar. Kundi la walokuwa wafungwa wa kisiasa lisiloegemea upande wowote wa kisiasa lilipewa wizara za mambo ya nje na uchukuzi, huku vyama vingine vya kisiasa nchini humo vikipewa nafasi 2 kwenye baraza hilo. Ezekiel Gatkuoth, ambaye ni katibu anayehusika na mambo ya nje wa kundi la chama cha Sudan People's Liberation Movement SPLM lililoingia upinzani, amesema waasi watazingatia maafikiano hayo ingawaje matakwa yao yote hayakutimizwa. Shirika la haki za kibinadamu Human Rights Watch linasema takriban watu 140 wameuawa na vikosi vya usalama katika jimbo la Oromo nchini Ethiopia kufuatia maandamano ya kuipinga serikali nchini humo. Idadi hiyo ya waliofariki ni kubwa zaidi ya ile iliyotangazwa na serikali. Shirika hilo limesema leo kwamba pamoja na kuuawa kwa watu hao 140, vikosi hivyo pia vimewaacha watu wengi wakiwa wamejeruhiwa katika kile shirika hilo lililokiita janga kubwa zaidi kuwahi kuikumba taifa hiyo tangu maafa yaliyotokea kufuatia uchaguzi wa mwaka 2015. Hata hivyo, serikali ya Ethiopia imedai ni watu 5 tu ambao waliokufa kufuatia ghasia hizo zilizoanza mwezi Novemba. Siku chache tu baada ya kutangazwa hatua mpya ambazo zinakusudiwa kupunguza maafa na madhara yanayoletwa na bunduki hapa Marekani, Rais Barack Obama jana usiku aliwahutubia wa Marekani kuhusu swala hilo na kulikemea kundi kuu la haki za kumiliki bunduki hapa Marekani. Kwenye majadiliano hayo ya muda wa saa nzima ambayo yaliandaliwa na shirika la utangazaji la CNN katika chuo cha George Mason, jimbo la Virginia, Obama aliwashutumu ama kukishutumu chama hicho cha National Rifle Association kwa kile alichokiita kulikabako bunge la Congress. Aidha, Rais Obama alisema chama hicho kinawapotosha wa Marekani kwa kudai kwamba serikali yake ilikuwa na nia ya kuchukua bunduki kutoka kwao. Alisema ni unafiki kwa chama hicho kuendelea kuwapotosha wananchi, huku makampuni yanayotengeneza bunduki na risasi yakiendelea kuzoa faida kubwa kutokana na habari potovu. Alishangaa ni kwa nini chama hicho akikuhudhuria hafla hiyo ilihali afisi zake ziko karibu sana na pale majadiliano hayo yalipofanyika. Mnaendelea kusafiri na VOA Express ikikuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wakimbizi wawili kutoka Iraq wamekamatwa hapa Marekani kwa shutuma za kuhusika na visa vya ugaidi. Hali hii imefufua kashfa zinazolenga ikulu ya White House kwa msimamo wake wa kuwakubali wahamiaji kutoka nchi zinazokumbwa na vita katika eneo la Mashariki mwa Kati. Wanaume hao wawili waliokamatwa ni wa Palestina kutoka Iraq na wamekuwa hapa Marekani kwa miaka kadhaa, na hayo ni kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Idara ya sheria imesema Aus Mohamed Yunis Al-Jawab mwenye umri wa miaka 23 alikamatwa jana Alhamisi huko Sacramento, California, ilihali Omar Faraj Said Al-Hadan alikamatwa mjini Houston, Texas. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anasema utekelezaji wa mpango wa Iran wa nuclear unaweza kukamilishwa siku kadhaa zijazo kama kila kitu kitakwenda sawa. Bwana Kerry anasema wizara ya mambo ya nje ya Iran, Mohammad Javad Zarif, ama waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif alimhakikishia kwamba Iran imedhamiria kukamilisha wajibu wake kwa haraka iwezekanavyo. Katika suala lingine la mwendelezo, Bwana Kerry amekataa madai ya kwamba Marekani haikuwa makini zaidi kwa Korea Kaskazini katika majaribio yake ya bomu wiki hii. Waziri Kerry amesema Korea Kaskazini imekuwa mstari wa mbele kufanya mazungumzo na China, ambayo ni mshirika wa Pyongyang. Kama hatua ya kupinga jaribio la bomu la kinuklia lilofanywa na Korea Kaskazini hivi karibuni, Korea Kusini imekuwa ikipeperusha matangazo yanayokusudiwa kushutumu nchi hiyo iliyo jirani yake. Kwa mujibu wa wizara ya ulinzi nchini Korea Kusini, matangazo hayo ambayo yanajumulisha habari za kila aina zikiwemo zile za muziki wa pop yanakusudiwa kukashifu hatua ya nchi hiyo ya kufanya jaribio hilo la bomu, na vile vile kuishutumu kwa kudhoofisha uchumi wa nchi hiyo na kadhalika rekodi duni ya haki za kibinadamu. Utawala wa Kim Jong Un au kujibu Korea Kusini, ingawa inatarajiwa kwamba huenda Pyongyang ikafedheheshwa na hatua hiyo, hususan kwa sababu ya mihemko inayoshuhudiwa kufuatia sherehe za kuadhimisha kuzaliwa kwa kiongozi huyo ambaye inaaminika kuwa na umri wa miaka zaidi ya 30 lakini chini ya 35. Na baada ya kushuka kwa haraka mara mbili kwa bei za soko la hisa na kusababisha China kufunga biashara wiki hii, masoko ya hisa ya China yalikwenda juu na chini kutwa nzima na hatimaye kufunga huku hisa zikiwa juu kidogo. Mfumo wa kusitisha biashara unalenga katika kuyatuliza masoko, lakini matumizi hayo wiki hii yalionyesha kuwa ni adhari kinyume na hivyo, na hayo masoko ya China ilibidi yasimamishe utaratibu huo jana jioni. Baada ya hapo, soko la Shanghai Composite Index liliongeza 2%. Katika wiki yenye utete ya mwaka wa 2016, masoko ya hisa ya China yalipoteza kiasi cha 10% kwa jumla.
Naendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na moja kwa moja basi tunaanzia huko Kampala kwenye ripoti yetu, ambaye mgombea urais nchini Uganda kwa tiketi chama cha Forum Democratic Change FDC, Dr. Kizza Besigye, ametoa changamoto kwa mwenzake wa chama tawala cha National Resistance Movement NRM, Rais Yoweri Museveni, kutokwepa mjadala wa pamoja wa wagombea wote wa urais unaotarajiwa kufanyika siku ya Ijumaa wiki ijayo. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, anayo ripoti zaidi.
Besigye amevutia umati mkubwa na kusitisha shughuli zote mjini Mbale, mashariki mwa Uganda, kwa muda wa masaa kadhaa. Uwanja mkubwa wa Mbale ulijaa kuzidi kiwango chake, Besigye akipita katika barabara za mji huo akilakiwa kwa fijo, nderemo na dansi. Besija amechukua fursa ya umati mkubwa kumpa changamoto Rais Museveni kuitikia mjadala wa pamoja wa wagombezi wa urais utakaopeperushwa moja kwa moja kwenye vituo vya habari, akisema hiyo ndiyo fursa kipekee kwa raia kuchagua kati ya mbivu na mbichi kisiasa na ni nani aliye na uwezo wa kuongoza nchi. Museveni akubali awepo siku hiyo. Inchi na muhitaji. Inchi nataka kila mtu asikilize ni nani ana uwezo wa kutumikia inchi. Iwapo ana shughuli nyingi tunaweza kuahirisha na atupatie siku yake ambayo ana muda. Aache kukimbia, aache kutoa sababu. Tunataka ukweli na uongo vitengane. Museveni alisema siku ya Jumatano kwamba hana muda kushiriki mjadala huo ambao umeandaliwa na viongozi wa kidini, huku chama chake kikisema kitamtuma mtu kumwakilisha. Shida kubwa ni mpangilio wangu wa kampeni. Ninahutubia mikutano minne kila siku. Sijui jinsi watakavyotatua hilo. Wakitatua, sina shida na mjadala. Naye mgombezi wa urais Mama Mbabazi ameingia mjini na park kwa kishindo. Polisi walikuwa wamefunga njia kuingia mjini humo, lakini wafuasi wa Mbabazi wakaifungua kwa lazima. Mbabazi akaahidi kujenga shule katika eneo hilo lisilo na shule ya upili. Kila kata ndogo lazima iwe na shule ya upili, na nitahakikisha kwamba nakabiliana na wanyakuzi wa ardhi. Mjadala wa ugombezi wa urais unatarajiwa kufanyika siku ya Ijumaa wiki ijayo. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Endelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi moja kwa moja kutoka kwa Uganda tuelekea hadi nchini Kenya, ambapo rais wa Kenya Uhuru Kenyatta sasa yupo eneo la Pwani nchi hiyo kufuatilia miradi ya maendeleo, ziara ambayo pia inanuiwa kutatua migogoro ya umiliki wa ardhi iliyosababisha ghasia za kijamii. Serikali ya Kenya inatekeleza zoezi la kutoa hati miliki za mashamba yaliyokuwa yanamilikiwa na mabwanyenye, lakini hatua hiyo inaonekana na wakosoaji wa serikali kama ya kisiasa. Mwandishi wetu Josephat Kioko ameandaa taarifa zaidi kutoka Mombasa.
Tufanye kazi pamoja, na mimi sina shaka tutatoboa safari hii.
Rais Uhuru Kenyatta katika hotuba yake siku chache zilizopita alipodai kuwa kila hatua anayopiga kama serikali wanapata pingamizi kutoka kwa wapinzani wao. Kwa sasa Rais Kenyatta yuko hapa Mombasa kwa ziara ya kikazi, ambapo amekutana na wadau mbalimbali kutoka sekta tofauti. Jumamosi hii rais atazuru eneo la Likoni ambalo linasemekana kuwa na maskwata wengi, sababu kuu ikiwa ni kukagua ardhi ya ekari 930 inayomilikiwa na mtu mmoja aliyeinunua na sasa amekubali kuiuzia serikali na kugawiwa mamia ya watu wasio na makao rasmi. Wengine walijenga ndani ya shamba hilo ambalo limekuwa na utata kwa miaka mingi. Zaidi ya maskwata 2000 kutoka eneo hilo wanasubiri kwa hamu kupata vyeti vya kumiliki vipande vya shamba hilo kutoka kwa Rais Uhuru Kenyatta, japo wengine wanasema kapokea uvumi kwamba watalipishwa na serikali.
Sisi tulipokuwa tunafanya survey hatukuambiwa ya kwamba tutalipa chochote, na tujaona squatter yoyote katika Kenya mzima akilipa pesa. Tutapewa free.
Sisi wenyewe hatujamaliza kulipia zile ploti. Tumejenga rumu mbili mbili, rumu tatu tatu. Hii nini ino pesa ya kulipia hiyo kitu itatoka wapi? Sisi si squatter. Tumejenga na shida. Twanyanyaswa. Kama hawataki na title zao, ni basi tutaishi kama hivyo hivyo.
Tumeamua kwa kauli moja ya kwamba hizo pesa zilizowekwa 1084 hatutoi, na majengo mapya hatutoki. Ikiwa title deed zitatolewa, zitatolewa kabla allotment, maana tunaambiwa rais atakuja kupeana title deed. Kwa hivyo sisi hatuta sign karatasi yoyote mpaka tuhakikishiwe kwamba hakuna pesa ya mwananchi atalipa. Kwa hivyo rais ukikuja, kama kutakuwa na mambo ya malipo, hatutachukua sisi hizo barua.
Sisi ni squatter na tutashikilia vile vile ni squatter. Kama hawataki kutupatia, warudi nazo Nairobi.
Wengine wameamua kuwasilisha kesi mahakamani kuzima mpango huo wa serikali kulipa shamba hilo kubwa, lakini wengine wanakaribisha hatua hiyo ya kuwafaidi maelfu ya maskwota walio katika eneo la pwani ya Kenya. Masud Mwalimu Mahima ni mbunge kutoka mrengo wa upinzani, lakini upande wake akiwa mbunge wa eneo hilo la Likoni anaonekana kumtetea Rais Uhuru Kenyatta dhidi ya siasa anayotaja hapa.
Kuna siasa tasa, tasa zile zisizozaa. Leo atakuwaje mtu ajiamwambie, awaambie watu president atatua title fake? Akili yako akujia kama president uweze aweza kutoa title defect. Sasa ukweli ni kwamba serikali kuu imeharimika mapesa ya kutosha kututengezea plot.
Masuala ya ardhi yametumiwa mara nyingi na wanasiasa na hata serikali wakati uchaguzi mkuu wa Kenya unapokaribia, lakini suluhu ya kudumu ingali kupatikana. Josephat Kioko, VOA Express, Mombasa.
Sare sana basi msikilizaji, ukiwa unasafiri na VOA Express ni wakati wa kupata kibao cha muziki. Ni kitu gani hapa? Hebu tunakisikiza hivi sasa. Ni vijana wa Radio Nwezo hao wakikwambia nini pale?
Wanasema nini? Radio and Whistle, Bread and Butter.
Ndio mambo ya bread mjiki and butter. Sikiliza huo mkate na siagi vipi?
Basi tusikie haya na gani.
Some sweet arrangements. You are me bread and me butter. Yeah, me bread and me butter.
Asante sana. Hayo mambo ya mkate na siagi, bread and butter, msikilizaji kutoka kwa Radio and Wizo. Basi moja kwa moja hivi sasa tuelekea kwenye makala ya teknolojia. Na katika teknolojia hii leo tunaye mtaalamu wa vitarakilishi Farid Salim ambaye anatupatia dondoo kuhusu matumizi ya simu za kisasa za mkononi au rununu. Je, unapotaka kununua simu, mambo gani unafaa kuzingatia kabla ya kwenda dukani? Mwandishi wetu Salma Mohamed aliandaa sehemu ya taarifa hiyo.
Habari tena wasikilizaji, jina langu naitwa Farid Salim, mimi ni mtaalamu wa mambo ya vitarakilishi kutoka kitengo cha Bitdefender, ofisi ya Kenya Mombasa, na leo mada yetu tutaendeleza tukizungumzia kuhusu matumizi ya simu za rununu na changamoto zake, ili kwa wale ambao ni watumizi wa simu za rununu wanaweza kutumia fursa hii kwa yale tutakayozungumza hapa yaweze kuwasaidia katika kuchagua, katika kutumia, na katika pia kusaidia wenzao kuchagua chombo kilicho bora ambacho pia kwa gharama kulingana na hali zetu ni kwamba zitakuwa ziko ile wanasema ziko pocket friendly, ambao hazitoumiza bajeti ya mtu nyumbani. Nao la kwanza la simu, tukiwa tunazungumza kuhusu masuala ya simu, tujue simu ziko aina ngapi. Ziko simu zile za zamani ambazo hatutochukua muda mrefu kuzizungumzia. Zile za zamani kwa unaweza kupiga simu peke yake, lakini huwezi kutuma ujumbe mfupi. Zikaja zingine ambao unaweza kutumia kupiga simu ukizungumza na mwenzako, unaweza kutuma ujumbe mfupi, lakini ulikuwa huwezi kuangalia video na ulikuwa pia huwezi kuangalia tovuti website. Ulikuwa zingine pia huwezi kufanya ile mazungumzo ya hapo kwa hapo ambayo tunaita ni chat. Nyakati zilivyokwenda na kila matumizi yalivyokuwa yakibadilika, tukafika paka pale unaweza kuyafanya yote hayo, na hiyo ndio mada tutakozungumzia zile simu za kileo tunazoziita smartphone. Sasa jambo la kwanza ambalo litakana mtu alijue kabla hajanunua ile simu ni kwamba ujue uhitaji wako. Je, wewe uhitaji wako uko namna gani? Kwa sababu mtu ambaye anatumia simu kwa wingi ana kuna shughuli nyingi upande wa tovuti hizi, unawasiliana, una mambo ya video hizi, unatuma, unapokea, utaona kwamba simu ya namna hiyo uhitaji wake ni tofauti na yule mwingine ambaye anataka tu kutuma simu na ujumbe mfupi na kupokea.
Sasa hilo lina umuhimu gani? Lina umuhimu kwa sababu upande wa gharama, hizi simu kila zikiwa na madoido mengi na vifaa vingi vilivyoweza kushindikizwa pale ndani, utapata kwamba gharama nayo pia inaenda juu. Swala ni kwamba je, unanunua chombo kulingana na uhitaji wako ama unanunua kulingana na kwamba ndicho kilicho sokoni, kwa hivyo atakaye kuuzia utachukua tu. Sasa hilo ni jambo la kwanza lazima ulijue, kwamba uhitaji wako kama hauko juu, hauna haja ya kutumia gharama kubwa kununua simu ambayo inaweza kugharimu hata kwa dola za Kimarekani tunaweza kusema zaidi ya dola 1000, wakati hata simu ya dola 300 inaweza kukutosha. Kwa hivyo hilo ni la kwanza mtu alizingatie.
Na msikilizaji, basi sasa tuelekee kwenye jicho letu. Tuungane naye Rahab Freddy akichambua sheria ya ndoa ya 1971 nchini Tanzania.
Karibu ungane nami kwenye jicho letu. Mimi ni Rahab Freddy na leo tunazungumzia swala la sheria ya ndoa ya mwaka 1971 ya nchini Tanzania. Sheria hii ina madhara gani kwa mtoto wa kike? Nina wanasheria hapa na wao ndio watakao lichanganua hili.
Kwa jina naitwa Teddy Sawaya. Swala la umri katika sheria ya mwaka 1971 halijekaa vizuri, kwa sababu huyu mtoto wa kike anaweza akaozeshwa kwa ridhaa ya mzazi hata kama ana miaka 9, kitu ambacho kwa kweli si kizuri kwa jamii yetu ya Tanzania, kwa sababu mtoto huyu akiwa ni mdogo kuna mahitaji mengi anayohitaji awe chini ya wazazi, anahitaji elimu. Kwa hiyo tukimwozesha katika umri huo kwa ridhaa tu ya mzazi, inakuwa haikidhi hata haki za binadamu kama yeye mwenyewe.
Kwa jina naitwa Gertrude Munuo. Kwa kweli sheria ya ndoa kwa jinsi ninavyoifahamu ina mapungufu mengi, especially kwa mtoto wa kike anapoolewa kwa umri ambao ni umri mdogo. Mtoto wa kike tunaona kama mpaka awe amemachua, awe amefikisha miaka 18 na kuendelea. Sasa inakuja changamoto pale ambapo wazazi wanaamua ku consent on behalf ya mtoto ambaye yeye anakwenda kuanza maisha ya ndoa ambayo yana changamoto nyingi sana. Yule mtoto anakuwa hajapatiwa elimu. Yule mtoto kwanza viungo vyake vya uzazi havijakomaa. Yule mtoto ana uwezekano wa kupata magonjwa mbalimbali, baba ameconceive akiwa kwenye umri mdogo. Sasa inapokuja issue ya kujifungua, unakuta vifo vingi vinatokea kwa sababu yule mtoto alikuwa bado hajajiandaa kuweza kupokea mtoto mwingine katika ulimwengu wa kibinadamu. Sasa itakaposemekanika kwamba hii sheria ipitishwe kwamba mzazi aridhie kwa niaba ya mwanae kwamba mwanae anaweza akaolewa kwa sababu mzazi ameridhia, naona kwanza ni kinyume kabisa cha haki za binadamu, lakini pia tunakuwa tumemnyima huyu mtoto uhuru wa kuchagua mtu anayempenda. Alafu pia inakuja changamoto nyingine ambayo itakuja kwenye maisha, yule mtoto alikuwa hajajiandaa kuweza kulea familia. Sasa inapokuja mtafaruku saizi, ukiangalia kwamba wanaume wengi wanatelekeza familia, huyu mtoto anaanza kupata changamoto, ndio tunaanza kupata street children, kwa sababu unakuta yule mama ambaye ameingia kwenye ndoa akiwa na umri mdogo bado alikuwa hana uwezo wa kuweza kulea familia, hana kipato, hana elimu, na changamoto nyingi anazokumbana nazo kama hizo.
Inaitwa Peter Pascal Mshana. Tunataka tumpe nafasi mwanamke au na uwezo wa kumiliki vitu vingi vitu katika uchumi, siasa, mambo mengi ya kijamii. Sasa ukimpa nafasi sasa yeye aolewe mapema kabisa, kuna nafasi nyingi atazipoteza. Na kuzipoteza ni kwa sababu tayari yeye katika akiwa na umri mdogo, baba anaweza akamlazimisha aolewe na mtu yote ambaye ana umri mkubwa zaidi. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta kwamba sasa yule ambaye ameolewa mdogo anafikiri umri ambao anaweza akafanya kitu cha kwa kutumia uwezo wake wa kufikiri, basi tayari ni mama, hawezi kwenda sehemu yote, hawezi akasoma, hawezi akafanya kitu chochote. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta kwamba tayari nyaja zote zile ambazo tulitegemea labda angeweza akafanya kitu kubwa anashindwa kufanya.
Sheria ina mazuri ndani yake, lakini haya yanayompa madhara mtoto wa kike tunahitaji yaishe ndani ya sheria hii.
Ni sheria kuwa specific, isikinzane maneno kwa ridhaa ya mzazi yaondolewe kabisa, na umri uwe specific kuwa ni miaka 18 na kuendelea ndio mtoto anaweza kuolewa. Atakayeoa mtoto chini ya miaka 18 basi apate punishment, miaka 30 kifungo, kwa sababu ile atakuwa amebaka.
Shukrani wanasheria wote ambao mmeshiriki nami hapa kwenye jicho letu. Na hadi hapo limekamilika kwa leo. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Basi tukitoka kwa Rahab Freddy, msikilizaji, unavyojua ni kwamba weekend imeingia na hakika ni wakati wa kufurahia ukiwa na jamaa na marafiki, lakini kuna tahadhari wakati unapofanya hivyo. Kuna tahadhari za kuchukua kwako wewe, hususan wewe mwanamke, kama anavyoelezea Scholastica Mwende akiwa huko Nairobi nchini Kenya.
Tahadhari za weekend, ningewatahadharisha wanawake, mnapoenda weekend, mnaenda kuna party, kuna nini, mnaenda kule kunywa, mtu ajichunge sana, isije ukakunywa ujipate mahali pabaya, umekunywa, umedanganywa, unaweza jipata hata umebakwa. Alafu pia mjichunge ukienda saa zingine umekunywa, umefurahi, na unajua saa zingine umekunywa, umefurahi, kila kitu inaendelea vizuri, unasahau, unaanza kuongea. Saa zingine unaongea sana, ama unasema mambo labda ungesema kama ungekuwa umelewa. Sasa kesho yake ama wiki ijayo utapata watu wanakuangalia, wengine vile hawako wanakuangalia, sio wameanza kukosea heshima wewe kwa sababu ya vitendo ulivyofanya na mambo uliyosema kama umelewa. Kwa hivyo ujichunge, hata kama ni kunywa, kunywa kiasi, kunywa sana. Kama umeenda kula, ujichunge wewe ukiwa mwanamke, ujijue, umepatana na vijana, umepatana na huyu. Ujichunga usije ukadanganywa, umeenda kula umefanya mapenzi na watu, wiki inayofuata unashangaa umekaa hapo unajishuku wewe mwenyewe, unajiuliza nilifanya nini, kitendo gani nilifanya, sasa labda nina ugonjwa. Bila ya kuwa na mambo yote, jichunge kwanza, kaa chini, ujijue. Kunywa pombe ndio sana sana nasisitiza, ukunywe na mpango, kunywa ukijijua, ujue chupa mbili chupa tatu ndio mwisho wako, usizidi hapo. Kuna sana visanga tunasikia, mtu alikuwa ameenda pahani kurudisha, ukaekewa dawa kwa vinywaji, alafu mwishowe mnapata labda hata aliuliwa, ama anaamka asubuhi yake anajipata pahali, ajui ni wapi, ajui nini limtendekea ako tu. Kwa hivyo kama wewe ni mwanamke, jaribu utembee na marafiki zako, usiende tu pahali ukiwa peke yako. Nenda na mwenzako, na nendeni mkiwa wawili watatu, na kama lazima uende na ujipate hakuna mtu mwingine wa kwenda naye ambaye unamjua, wacha watu kadhaa nyumbani wajue, nimeenda nitarudi saa hizi ndizo saa nitarudi, na uambie ni wapi umeenda, isije ikatokea sasa tena upatikani. Ukipata saa umewambia okay, nitarudi saa tatu, saa nne, saa tano, mwambie saa tano ikifika na kija kupigia simu mwanzo.
Asante sana. Basi baada ya kusikiliza tahadhari, ikiwa ndio weekend kama hivyo, msikilizaji, kaa tayari kabisa kusikiliza muktasari wa habari.
Waasi walio waaminifu kwa aliyekuwa makamu wa rais wa Sudan Kusini Riek Machar wamesifu makubaliano ya kushirikiana madaraka na serikali ya rais Salva Kiir yaliyofanyika jana Alhamisi. Shirika la haki za binadamu Human Rights Watch linasema takriban watu 140 wameuawa na vikosi vya usalama katika jimbo la Oromo nchini Ethiopia. Siku chache tu baada ya kutangaza hatua mpya ambazo zinakusudiwa kupunguza maafa na madhara yanayoletwa na bunduki hapa Marekani, Rais Barack Obama jana usiku aliwahutubia wa Marekani kuhusu swala hilo na kulikemea kundi kuu la haki za kumiliki bunduki hapa Marekani. Wakimbizi wawili kutoka Iraq wamekamatwa hapa Marekani kwa shutuma za kuhusika na visa vya ugaidi. Hali hii imefufua kashfa zinazoilenga ikulu ya White House kwa msimamo wake wa kuwakubali wahamiaji kutoka nchi zinazokumbwa na vita katika eneo la mashariki ya kati.
Asante sana msikilizaji, kushukuru kwa kutusikiliza alasiri hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya, msimamizi alikuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi Dwayne Collins, hapa studio mimi ni Sunday Shomari
na mimi BMJ Muridhi.
Tunakuaga kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Alasiri njema. Thank you.